Tātad Latvijas ārstu biedrība pieprasa veselības ministra Daniela Pavļuta notīstībai par demisiju. Ārstu biedrība uzskata, ka Pavļuts neprofesionāli risina COVID-19 izraisīto krīzi. Veselības ministrs neieklausās un neņem vērā ārstu viedokli. Ārstu biedrība ir sašutusi par to, ka lēmums, kas attiecas uz ārstiem, viņi uzzina no žurnālistiem, nevis no nozares ministra. Veselības ministrs Daniels Pavļuts šodien paziņoja, ka prasīs valdībai izsludināt mediķu mobilizāciju. Tas nozīmē, ka ministrija grib COVID-19 slimnieku ārstēšanā iesaistīt arī privātos mediķus. Visiem uzrunātajiem mediķiem mobilizācija būs jāievēro. Mediķiem par darbu samaksās, tā saka Pavļuts. Latvija lūgs starptautisku palīdzību COVID-19 pacientu ārstēšanai. Slimnīcās paredzēts izvietot pat 2,5 tūkstošus gultu COVID-19 slimniekiem. Šādām gultām vajadzīgs speciāls aprīkojums. Veselības ministrija ir sagatavojusi sarakstu ar nepieciešamajām iekārtām. No 1. novembra cilvēkiem būs jāveic ātrais COVID-19 tests, lai iekļūtu ārstniecības iestādē. Par testu nebūs jāmaksā. Testu veiks pie ārstniecības iestādes durvīm. Cilvēkiem testa rezultāts būs jāgaida 15 minūtes. Ja tests būs negatīvs, cilvēks varēs doties iekšā ārstniecības iestādē. Šī jaunā sistēma būs spēkā līdz 11. janvārim, kad beigsies ārkārtējā situācija. Lai sistēmu ieviestu un tā darbotos, nepieciešami vairāk nekā 12 miljoni eiro. Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 2117 jauni Covid gadījumi, miruši 27 Covid slimnieki. Slimnīcās ārstējas 1463, 172 ir smaga slimības gaita. Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība pieaugusi līdz 1686 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas joprojām ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs. Arī Eiropā atkal pieauga inficēto un ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits. Visvairāk mirušo ir Krievijā, Ukrainā un Rumānijā, bet visvairāk inficēto atklāts Čehijā, Ungārijā, Polijā. Taču vissmagākā situācija ir Latvijā, Igaunijā un Gruzijā. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 8 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Trešdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains, daudz vietu līs, naktī vietām būs smigla, dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, pēcpusdienā Kurzemē, bet vakar arī Vidzemē būs brāzmains līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 4-8, piekrastē 7-10 grādi, dienā 8-12 grādi. Rīgā naktī un rīta vakarā lietus, brāzmains vējš, gaisa temperatūra naktī 6-7, dienā 10-11 grādu. Un laika tips rīt otrais – labvēlīgs.